Геплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуны 2017 жылдың 15 декабрь хептенің анны уни. Эфирде хабарлар күнделігі. Геплешігіміздің этасы бөлігіне башламадан озал тәділіктер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізей мен Гөзел Худайберді ватан шедярын. Ортедің президенті Владимир Путин 14 декабрьде Кремльде кечірен йыллық метбуат конференциясында марттағы сайлауларда индікі президентлік мөхлетіне далаш етчіктігіні ұлан етті. Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампың сайлау кампаниясының Москва білен илтешігі барадағы чақламалары қаршы чықты бөй, Бірлешен Штатлары ядро ярағыны көзікчілік көнчі есасы ұлалашығы бозмақта айплады. Путиннің 1600 чемесі орсетлі өдәшәр үртлі журналистің өңіндеден бұл шықышы, оның үндікі 6 иллық президентлік мөхлетіна кетшімегіні ел атшыян 2018 жылың президентлік сайлауларының өң янындағы көпчілің өңіндеден етасы чықышларының бері олды. Путин 18 мартта президентлік сайлауларына Далашияр хөкмінді қатнашма қарарының себе барады берілен сауырға жоғап беріп, орсетлілерің дұрмышыны қоғыландырмақ сілейенлігін әтті. Ол хекіметлерің юрдың райетлерінің гердезілерін арттырмақ меселесіне үнсі күшлендірмелдігін айтты ой инфраструктура, білім хем сағылығы сақлай шуғырлардан өңі күдішілігін мөхімдігіні беледі. Путин сайлауылары қарашсыз Далашияр өкмінді қатнашчақтығыны себебі хәкімет башындағы Едина Россия партиясының елішіндәкі мешхуырлығының өзінің күден пестігіні беледі. Бірлешен Милетлер Құрамасының Сирия бойынша өрейті өкелі Стефан де Мистура орсеті Сирияның хөкіметіні парақытшылық бойыншылы алышығы келмәғі бөй 7 ела қолай вақт бәрі довамедиян граждан ұршы соңламағы, ұнандырмағы шағырды. Де Мистура 13 декабрде Швейцарияның РТС телевидениясына верен интервьюсында Бірлешен Милетлер Құрамасының арачылығында парақытшылығы тиіз қазанмақ бойынша тағалаларың шоусылуының Сирияның бөлінмегіне кетіріп білжектігін айтты. Орсетің президенті Владимир Путин 11 декабрьде Сирияда Хмеймим Харвихова базасын еден дуйдансыз сапарының дуамынды. Орсетің қошынлары халқары террорчыларың сөвіште ең көп таплынан топорлары қаршы өрішті ішіні етасан бітірді дейді. Демистура орсетің Сириядағы конфликті қошылшымағыны жемлеянлігіні ғылан еденлігіні беллемек білен, Путин Сирияның хөкіметіні мұндан бейлік вақты етірмәгі мүмкіншілің йоқтығына ұнандырмалы дейді. Сирияда 7 ела қолай вақт бәрі давам еден граждан ұршы зерарлы 340 мүн адам өпат олды өй 11 миллиондан ғоғырағы адам өз өйлерінің қачып кетмәгі мезур олды. Арсылор Миттал Темиртау компаниясы 11 декабрьде нөәрі Қазақстанның мерказында көмір кәнінді ғалиян өй айлықлардың қалдырылмағыны талап еден үзлерчі мағданша ғаршы суды ішіні қозғады. Қарағанды регионының Шахтинск шәхір судының ресмейлері 14 декабрьде өзлеріне арзаның қоушанлығын әзат Европа Азатлық радиосына айттылар. Демір өндірі Global компанияның бөлімі олан Арсылор Миттал Темиртау судың мағданшыларын еш ташлайшының хем мағданшылар білелешуінің әрекетлердің бей қануындығы барады қарар шықармағын істілер. Шол бұрақтыда еш ташылай шығылан едер мағданшыларын кәрдешілердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, 700-ден қоғырағы ішті Шахтинскің еншіме кәнінде ерің астындығы әлер. 10 декабрьде Қазақстанның зәхмет министрі Тамара Дуйсенова кәндерді 684 мағданшының ғалиянлығын айтты. 13 декабрьде регионның хәкіметлері хәкім Ирлан Кошановың мағданшылар білен кәндерді душық кешірмегінен 154 адамның юқоры чықмағы рады болындығыны айттылар. Серхетсіз Луқманлар құрамасы Бермада августа башланан зорлық қорың бірінші айында азынан 6700 рохинге мұсылманның вепат болындығын айдар. Женевада ерлешен бұй ардын берізі құраманың 10 декабрьді Чавейден бейанатында 25 августың ой 24 сентябрің аралығында Бермада 9000 рохинге мұсылманның вепат болындығының қасаплынанлығы айдалар. Үрен ұмумы қасаптан зорлықлы зерарлы. Адыннан 6700 адамың вепат болындығы қасапланды. Оларың арасында 5 яшын етмедік 730 саны чағы дейліп бейанаттайдылар. Бангладештегі босқындырың арасында кечірлен барлығылары есасланылыан. Бұл сан Бирманың хәкіметлердің көркөзен санының қас юқор болып чықты. Хәкіметлер вепат болындырың санының 400 шемес адам деп көркөзіпті. Серкесіз Луқманлар ғорамасы зорлықлар зерарлы хелек құланларың 69%-ның оқтын өлінлігіне хабар берер. Бермадағы зорлықлар қопсылық үшілерінің өйерлі яралы топорларың бүдестілерін көплік көлпе ашыян Ракини регионды Ракинге сөвершіжілердің күзімінің идеяны қарбей чәрелері амала ашырмағының идеяны башланды. Томсың аяғындан вәрі 626 мүн Рохинге мұсулмани қоңшы Бангладеша босып чықты. Форматлы радио дүңлейчілер.